Malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijose prie mikrofono šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Dabar prieš mokyklinio ugdymo grupės lanko daugiau kaip 95% šešiamečių. Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis į jas neteina vaikai iš socialiai jautrių šeimų, dažniausiai kaimo vietovėse, ir tai dar labiau padidina jų atskirtį. Todėl ministerija siūlo nustatyti, kad prieš mokyklinis ugdymas būtų privalomas. Norima sudaryti teisinės prielaidas užtikrinti lygias galimybės visiems vaikams pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą ir padėti tėvams kurti kokybiškas ankstyvojo ugdymo sąlygas. Pavasario sesijoje Seime siūloma svarstyti tai numatančias švietimo įstatymo pataisas. Šiandien laidoje apie tai, ar privalomas priešmokyklinis ugdymas yra geriausia priemonė visiems vaikams užtikrinti lygias galimybės pasirengti mokyklai, kalbėsiuosi su svečiais. Vilniaus studijoje svečiuojasi Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus kolegijos docentė, edukologijos mokslų daktarė Vitalija Gražienė, ir Kauno studijoje Lietuvos tėvų forumo tarybos narys Darius Trečiakauskas. Vitalija, norėčiau paprašyti jūsų trumpai pristatyti klausytojams švietimo ir mokslo ministerijos pasiūlymo esmę. Planuojama, kad nuo šių metų rugsėjo priešmokyklinis ugdymas būtų privalomas visiems vaikams, kuriems būtent šiais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Ar tai ir yra pati ta esmė siūlymo?
Taip, iš tiesų visuomenėje yra dar labai daug abejonių ir tam tikros susikaustimo ir baimės dėl to, kad pirmoji klasė vaikam yra per sunku, ir todėl tėvai iš visų jėgų stengiasi sukurti kuo palankesnės sąlygas, įgyti kuo daugiau žinių vaikams prieš mokyklą. Tai iš tikrųjų tai yra galbūt ir persistengiama labai dažnai, todėl kad atsimenama įvairios reformos, kurios vyko ir iki šiol Lietuvos švietime šioje srityje. Tad tas skirtumas tarp vaikų, kurie gauna paslaugas, ir tarp tų, kurie, vat, kaip minėjot, yra iš socialiai rizikingesnės aplinkos, tas skirtumas vis didėja. Ir iš tikrųjų mes nesuteikiame mūsų mažiesiam piliečiam tiek paslaugų ir tiek vienodo gėrio, kiek galėtų šalis suteikti.
Ir turbūt esminis klausimas būtų, jau dabar lanko 95% mokinių. Tai praktiškai šitas siūlymas lyg ir būtų skirtas tiems likusiems 5%, į juos labiausiai orientuotas.
Taip, susidomėjimas šita paslauga prieš mokyklinio ugdymo nuo pat 2000 metų, kai buvo sukurta prieš mokyklinio ugdymo koncepcija ir kai pradėjo veikti pirmoji programa 2003 metais, nuolat ir sistemingai augo. Ir dabar yra pasiektas skaičius 95% ir pasitenkinimas šeimų šitą paslaugą yra didelis.
Gerbiamas Dariau, kokia yra tėvų reakcija į šį ministerijos pasiūlymą? Ar tėvai nesijaučia lyg ir pristatyti prieš faktą, nors sprendimas Seime dar nepriimtas, bet vyriausybė jau yra net ir lėšas biudžete numačiusi, o biudžetą, kaip žinom, patvirtino Seimas, tai lyg ir būtų galima sakyti, kad ką mes čia svarstom, lyg ir jau viskas yra nuspręsta ir savotiškai Seimas jau yra pritaręs tokiam siūlymui.
Tiesą sakant, į klausimą, kam jis reikalingas, tas priešmokyklinis ugdymas, keista plamai, kad toks klausimas keliamas. Niekas net ir neatsakė, nei iš ministerijos klerkų, nei iš taip vadinamų ministerijos specialistų ar darbo grupės narių. Net nežinau, ar buvo darbo grupė kuriama šitam klausimui. Nes iš principo, jeigu mes sakome, kad reikia ruošti mokyklai vaiką, tai ką reiškia, kas yra mokykla? Kosmonautų, kažkokia tai speciali grupė ar spetskarinis padalinys, kuriam reikia ruošti. Iš principo vaikai darželį auga laisvi, kūrybingi. Ir jeigu atėjus į mokyklą vaikas patiria stresą, tai taip ir reikia sakyti, kad turime ruošti vaiką stresui patiriamam atėjus į mokyklą. Klausimas yra, ar gerai, kad vaikas atėjęs į mokyklą patiria stresą? Kas vyksta mokymo procese aplamai? Žymus edukologas Džordžas Landas atliko tokį tyrimą. NASA jį kreipėsi kažkada, tai kad jis atliktų kūrybingumo testą NASA darbuotojams ir atrinktų geriausius. Po to testo jisai nusprendė, kad kodėl to testo nepabandžius pritaikyti vaikam. Jisai paėmė 1600 vaikų grupę ir 3-5 metų vaikam tą patį testą pateikė. Žinot, kokie rezultatai buvo? 98% šešiamečių buvo genijaus lygmenį, atsakė į šitą kūrybingumo testą. Tai buvo visiškai neįtikėtina. Tada šito tyrimo autoriai nutarė padaryti tyrimą testinį. Po 5 metų patikrino 10-mečius, jau besimokančius mokykloje. Rezultatas, kaip jūs galvojat, pagerėjo? 70 procentų mažiau. Tik 30 procentų. Dar po 5 metų 15-mečius patikrinus, šitas skaičius sumažėjo iki 12 procentų. Tada jie atliko be galo didelį tyrimą. 250 tūkstančių suaugusių virš 25 metų, kurių vidutinis amžiaus vidurkis buvo 31 metai, irgi pateikė tą patį testą. Rezultatas 2 procentai. Išvada tokia, kad švietimo sistema žlugdo ir žudo kūrybiškumą. Klausimas yra tas, ar šešiametis vaikas...
Iš karto pasitikslinti ir kad klausytojai teisingai suprastų, ar būtent esmė yra, tai yra koks tas yra ugdymas, ar sakytumėt, kad nereikia apskritai tokio ugdymo iki mokyklinio ugdymo įstaigose? Kokią jūs mintį norite akcentuoti?
Čia mintis yra ne viena. Iš principo klausimas, kodėl, nieks nesigilina. Iš mūsų dabartinės švietimo ministerijos klerkų, ko reikia šešiamečiam vaikui. Jie sako, ko reikia mokyklai. Prelegentė prieš tai kalbėjusi pasakė, kad vaikam pirmoji klasė per sunku ir reikia vaikus paruošti, kad jiem nebūtų per sunku. Ne tėvai pergyvena, o mokykla reikalauja, kad į pirmą klasę tie vaikai pažinotų raides, mokėtų skaityti, rašyti, skaičiuoti. Tai ar mokykla vaikus turi ruošti, ar jau tėvai turi vaikus paruošti prieš ateinantį pirmą klasę? Čia yra esminis klausimas. Klausimas yra, ar šešiamečiam vaikui protinis darbas atitinka jo amžiaus tarpsnio lygmenį tam, kad jis galėtų ruoštis tam dalykui. Ar mes norime vaikams sutrumpinti vaikystę, ar norime, kad vaikai būtų laimingi, džiaugsmingi?
Mačiau, kad gerbima Vitalija norėtų reaguoti.
Ne, tai nereaguoti negaliu. Pirmiausia, tiesiog norėčiau galbūt keletą lingvistinių tokių korekcijų pasiūlyti šitai diskusijai, kadangi aš atstovauju darbo grupę, kuri buvo sukurta programai parengti naujai ir tą sukūrimą, žinoma, inicijavo švietimo ministerija, tai vat, mes esame mes. Tai mes niekada niekam nesam nei sakę, nei parašę, kad yra vaikai rengiami mokyklai. Tikrai ta nuostata, kad tai yra fabrikas, gamykla, kur išeis vienodi gaminiai, taip sakant, nuo konvejerio, senai jinai yra atgyvenusi ir iš tikrųjų vat, būtent tokios pedagoginės terminologijos vyravimas ir gyvybingumas rodo, kad to viešojo diskurso ir bendravimo su šeima yra dar labai mažai. Tai bent jau mes siūlome sakyti, kad mes brandiname vaikus mokyklai, arba mes padedame jiem palengvinti jų startą, kuris bus pirmoje klasėje. Niekas nesiorientuoja į pirmos klasės maksimumą, nors ten jau yra, žinoma, keleto lygių pasiekimai, tai yra aukščiausio vidutinio ir to jau minimalaus vadinamo. Tačiau ir pirmos klasės mokytoja privalo priimti vaiką su bet kokio lygio kompetencijomis ir tą vaiką brandinti ir mokyti ir auginti toliau. Dabar kolega iš Kauno iš tiesų galbūt taip drąsokai sako, kad niekas nėra įsigilinęs. Iš tikrųjų yra analizuoti duomenis ir europinės ataskaitos ir pasauliniai įvairiausi tyrimai. Tai dabar jeigu jau šokti į tą švietimo politikos vėl lygmenį nuo pedagogikos, tai 29 Europos šalyse vaikai privalo lankyti ugdymo įstaigas nuo 6 metų ar net anksčiau. Nuo 4 keturiose šalyse, nuo 5 deviniose, nuo 6 16. Vėliausia nuo 7 yra Lietuvoje, Estijoje, Suomijoje ir Švedijoje vykdomas prieš mokyklinis ugdymas visuotinis ar privalomas, koks jis ten bus. Tačiau mūsų kaimynai ir Lenkai ankstina šitą ugdymą, Latvijai turi 2 metų privalomą prieš mokyklinį ugdymą. Ir tyrimai yra labai rimti atlikti. Čia ir vat, kolega Kaunietis pateikė tyrimus. Tai tarkim OECD tyrimo ataskaita rodo, kad 2 ir daugiau metų dalyvavę kokybiškose ankstyvojo ugdymo programose vaikai pasiekė geresnių rezultatų, kurie prilygsta 1-2 mokslo metų pažangai. Tai yra 2011 metų ataskaitos rezultatai. Ir Danijos tyrimai ilgą laikį rodo, kad tokia paslauga turi ilgą laikį poveikį, taip pat lyginant su 9-okų pasiekimais. Ir Britanijos tyrimai rodo, kad poveikis yra labai didelis ir žmogaus kvalifikacijai, ir jo darbo užmokesčiui, ir geresnėje jo gyvenimo kokybei. O dėl kitų dalykų, galbūt labiau surištų su pedagogika, aš manau, mes dar dabar pasikalbėsime.
Gerbiamas Dariau, kaip tik pašnekovė paminėjo kitų šalių patirtį. Kiek žinau, Lietuvos tėvų forumas taip pat bendrauja su kitų šalių organizacijomis. Kokie tėvų atsiliepimai, sakym, apie tas šalis, kuriuose yra dar ankstyvesnis vaikų privalotas ūkdymas prieš mokyklinis?
Ponia Vitalija matyt neveltui paminėjo Suomijos pavyzdį, nes Europos Sąjungoje geriausi moksleivių pasiekimai tiek pagal OECD, PISOS ir visus kitus tyrimus yra būtent Suomijoje. Suomijoje niekas net nešneka apie ankstyvesnį vaikų ūkdymą. Šnekama dabar netgi apie visiškai mokymosi paradigmos pakeitimą, perėjimą nuo dalykų prie temų. Ir jeigu mes pasižiūrėsime į viso pasaulio kontekstą, tai Lietuva šiuo atžvilgiu pagal švietimą Europos Sąjungoje velkamės tikrai visur, visose situacijose uodegoj, o pasaulyje esame irgi tarp paskutiniųjų. Ir ką tai rodo? Mes galime pažiūrėti, kad Lietuvoje pamokų skaičius per mokslo metus yra 1040, virš 1000. Toj pačioj Suomijoje išgirdoj 600 pamokų per mokslo metus. Europos Sąjungoje daugumo yra tarp 600-800. Toj pačioj garsioji Pietų Korejai, kuriai sakom, kad Pietų Koreja, Singapūras pasiekė daug švietime, yra 550 pamokų per mokslo metus. Esminis klausimas šiandien galbūt yra ne tai, kiek mes pamokų vaikams skirsime, kuo daugiau apkrausime, kuo daugiau žinių stengsime sukišti, kuo anksčiau pradėsime ugdyti ir kuo ilgiau, bet anot Howardo Gardnerio, kas kelis metus žinių kiekis pasaulyje padvigubėja ir norint viską išmokti, reikia mokytis arba dvigubai ilgiau, arba dvigubai greičiau. Esminis klausimas tampa atsirinkti, ko mums reikia mokytis iš tiesų. Vitalija minėjo, kad geresni mokymosi rezultatai parodė tyrimai. Kokie rezultatai? Skaityti ir rašyti anksčiau pradeda vaikai. Jūs parodykit suaugusį žmogų, kuris šiandien nemoka skaityti ir rašyti. Ar jis pradėjo 5 metų skaityti, ar 7 metų? 2 metai iš vaikystės išbraukt. Čia yra esminis klausimas. Kitas klausimas yra, kodėl šitas ugdymas prieš mokyklinės turi būti daromas privalomas. Pas mus privalomi skiepai, privalomas matematikos egzaminas, privalomai prailginimi mokslo metai, viskas privalomai, privalomai, privalomai. Galbūt visiems Seimo ir vyriausybės nariams privalomai reikėtų įvesti iš naujo išlaikyti brandos egzaminus, kad realiai patikrinti jų žinias ir gebėjimus būti tokiuose pareigose. Bent jau ministerijos vadovimui tikrai būtina, kad paskui konstituciniam teismui nereikėtų taisyti ministro pridirbtų kliurkų. Kodėl niekada ministerija nesitarė su socialiniais partneriais? Pagal visuotinę žmogaus teisų deklaraciją, tėvai turi pirmenybės teisę parenkant mokymosi ir mokymosi būdą savo vaikams. Kur šita žmogaus teisų deklaracija yra šitoj vietoj, kai šnekama apie priešmokyklinį ūkdymą? Iš kitos pusės, sakoma, 5% vaikų iš socialinės rizikos šeimų nelanko priešmokyklinio ūkdymo. Kiek vaikų nelanko šiandien mokyklos, ne priešmokyklinio ūkdymo, aplamai mokyklos? Skirtingais duomenimis nuo 12-15 iki 25 tūkstančių. Jeigu šiandien viso Lietuvoje moksleivių yra apie 340 tūkstančių, tai jau turime daugiau negu 5% nelankančių vaikų. Ką mes dabar vėl bandome apgauti? Patys save? Kad sakome, kad darome dėl tų 5%, kai toliau mokyklos vis tiek nelanko tie patys 5%.
Ačiū, Dariau, dabar kaip tik būtent gerbiamą Vitaliją ir norėjau jums žodį.
Labai žinoma įdomu diskutuoti, gaila, kad mes ne vienoje studijoje, bet gal čia tik tai pirmas toks pokalbis, gal čia kaip tik prasidės gilesniai pokalbiai. Tačiau mane šiek tiek glumina vėlgi tas nuolatinis pedagogikos ir švietimo politikos ir reikalų painiojimas. Tai nėra tas pats. Tai, kad visuomenė galbūt ramiau jaustųsi, norėčiau pasakyti, kad naujoj programai, vat būtent šitoj, patvirtintoj 14 metais, kurie rengė labai rimtų žmonių, mokslininkų, praktikų, psichiatrų, psichologų, pradinio ugdymo specialistų grupė, joje yra vienas esminis dalykas. Tai yra visiškai pateikta kita brandumo mokyklai samprata. Būtent, jeigu iki šiol programa egzistavo paraleliai standartui ir visi vaikai turėdavo pasiekti to paties, pagal dabartinį sumanimą, kuris yra be abejo be galo humanistinis, ką ir deklaruoja Lietuvos švietimas ir Lietuvos švietimo, visi baziniai dokumentai, ten kiekvienas vaikas ugdomas optimaliai, tai reiškia pagal jo paties raidą, pagal jo paties galėjimą, pagal jo poreikius, pagal jo išgalės ir šitaip jisai bręsta tam, kas jo laukia, kai jisai eis į pirmą klasę. ir nėra jokio čia, kaip pasakyti, nehumanistinio pamušalo. Dabar kodėl, dar dėl pedagogikos noriu pasakyti, kad integruotas ugdymas yra klasika Europoje jau kelis šimtus metų. Sovietmečiu mes buvom priversti nuvaryti nuo šito supratimo. Vyko pamokėlės, vyko akademinis mokymas ir tie, kurie atsimena nulinukų mokymą praėjusio amžiaus 80-metyje, puikiai atsimena, kokie buvo baisūs metodai siekiant to paties, ką mes dabar siūlome pasiekti žaidimo būdu. Žinoma, labai patinka, kad tėvai yra taip nuostabiai informuoti, kad jie žino ir Gardnerį, aš irgi pati asmeniškai labai gerbiu ir kai kas sako, kad tai nėra dar moksliškai patvirtinta teorija, bet man labai patinka, kai yra galvojama, kad intelektas yra ne tik tai matematinis, kad ne vien tik tai reiškia protas dar žmogų žmogumi, kad vaikai yra įvairūs, tai patvirtinta Ministerijos 14-16 metų inkliuzinio ugdymo programa kaip tik rodo, kad atsiveria erdvė visiems su visų jų poreikiais. Ir aš prognozuoju, kad jeigu privalomas prieš mokyklinis būtų vis dėlto patvirtintas, ko ir tikimės, nesibaiminant iš anksto netgi tokių dalykų kaip konstitucinis teismas, aš manau, kad kaip tik tų iškrytelių iš sistemos būtų kuo mažiau. O dėl konkrečių priemonių ateičiai galbūt Jolanta suteiks man žodį, kaip bus laikas.
Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien apie švietimo ir mokslo ministerijos siūlymą įteisinti privalomą prieš mokyklinį ugdymą kalbuosi su Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus kolegijos docente edukologijos mokslo daktarė Vitalija Gražienė ir Lietuvos tėvų forumo tarybos nariu Dariumi Trečiakausku. Tęsime laidą po pertraukėlės. Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsime aktualių laidą, kurie svečiuojasi Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus kolegijos docentė edukologijos mokslo daktarė Vitalija Gražienė ir Lietuvos tėvų forumo tarybos narys Darius Trečiakauskas. Tęsime pokalbį apie privalomąjį priešmokyklinį ugdymą ir atnaujintą bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą. Vitalija, jūs prieš pertraukėlę pradėjote mintį ir kviečiu pratesti dar.
Kaip aš jau minėjau, šitoje programoje pradedamas visiškai naujas etapas, galbūt priešmokykliniame ir mažesnių vaikų ugdyme, būtent kalbama apie kiekvieno vaiko poreikių tenkinimą, neliniuojant jo su kažkokia liniuote, su standartu. Ir jeigu, tarkim, šitoje programoje parašyta, kad vaikai turėtų mokėti keletą raidžių ar net mokėti skaityti, skaičiuoti, rašyti, tai yra reikalavimas ne kiekvienam, o yra maksimali galimybė, kurią pedagogas turi žinoti ir kurios, ko gero, peržengti jau nereikėtų ir negalima. Bet mes turėtume nepamiršti kito dalyko, kaip sakė žymus psichologas ir pedagogas Piaget, kad vaiko raidos mes negalime nei skubinti, nei lėtinti. Mes tokios teisės neturim. Todėl mes privalom sukurti tokią terpę, kur jisai auktų tiek, kiek jisai gali. Dabar keletą dar kitų niuansų, kurie yra svarbus šitoje programoje. Atiduodama iniciatyvą vis dėlto į vaiko rankas ir iš tiesų dokumentaliam pavidalė visą tai deklaruota jau nuo 1989 metų, nuo pirmosios Lietuvos vaikų darželio koncepcijos, kad vaikas yra aktyvus, kad pedagogas neturi dominuoti, kad turi pasitraukti į šoną, o projektinio, reiškia, mąstymo, galvojimo švietime laukas purenamas jau irgi 20 metų yra begalė patirties Lietuvoje, gaila, kad dar ne tiek daug, kad su tuo visi tėvai būtų galėję susipažinti. Čia galiu paminėti ir tokį tikrai girdėtą projektą daugam kaip Egmonto projektą, tai Danijos parama sistemos visos šitos stojimusi ant kojų, nes vaiko statuso pripažinimo kaip pilnavertės asmenybės procesas yra ne vienos sekundės, ne vieno dokumento klausimas ir kadangi mes susidurėm su tuo jau virš 25 metų, aš matau pokyčius, jie ne tokie greiti, kaip norėtume, bet jie vyksta.
Gerbiamas Dariau, iš tiesų, aš irgi pati pasižiūrėjau tą atnaujintą programą, nuostatų yra labai gerų, bet ką reikėtų daryti, kad tie pokyčiai įvyktų realiai? Kaip jūs matot situaciją? Matot ir tiek iš tėvų, matot ir su pedagogais bendraujant. Kas turi įvykti, kad tai būtų ne tik dokumentuose, bet ir realiame gyvenime?
Labai gražų žodžiai. Esminis dalykas branda, ugdymas optimalus, inkliuzinio ugdymo programa, kalbama apie poreikio kiekvieno vaiko atskiro individualaus tenkinimą. Taip, mes ir šiandien galime pasižiūrėti švietimo įstatymo tikslas, cituoju, išugdyti vertybinės orientacijas leidžiančias tapti dorų, siekiančių žinių, savarankiško, atsakingų, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, padėti įgyti kompetenciją ir kvalifikaciją, sudaryti sąlygas nuolat tenkinti pažinimo poreikį, tobulėti, mokytis visą gyvenimą, perteikti ten doros, etninius, ten kultūrinius, tapti kompetentingam, atsakingam Lietuvos piliečių, Europos ir pasaulio bendrijos. Taip, labai gražu. Jeigu mes paimsime dar daugiau, valstybės pažangos strategija 2030, kertinis punktas švietime yra atviras, kūrybingas, atsakingas žmogus. Bet kur? Kur mūsų ugdymo programuose, kur mūsų reikalavimuose, išsilavinimo standartuose, testuose, egzaminuose, tai atsispindi. Nors vienas iš tikslų, kur yra įdėktas konkrečiam ugdymo plane, kur programoje ar egzamine tas yra tikrinama. Esmė yra tame, kad tikslas yra labai gražus išsikeltas, bet kaip ir visada mūsų valdininkai pasiklysta procese. Procesas nėra orientuotas į tikslą. Procesas aprašytas labai gražiai, bet kaip ir sako, taip, čia yra minimalūs reikalavimai, nebūtina vaikų išmokyti, rašyti, skaityti ir panašiai, bet iš mokytojų reikalaujame, kad vaikai gerai išlaikytų egzaminą. Jeigu yra toks reikalavimas ir pamirštama apie vaiko socialinį, emocinį intelektą, apie jo būtent holistinį ugdymą ir visas mokymosi procesas, aš neku būtent apie procesą, o ne apie gražių žodžius, kurie yra programuose ir visur kitur, yra orientuotas tik tai į egzaminą ir testų išlaikymą, visos gražios teorijos, gražų žodžiai nebetenka prasmės. Jeigu mes paimsime šiandien mūsų vaikus, Lietuvoje savo norų iš gyvenimo pasitraukia beveik 2 klasės kasmet vaikų. Nedidelės kaimelės gyvenvietė savo norų irgi išeina iš gyvenimo. Mūsų vaikai tuose pačiuose PISA, OECD ir kitose standartuose velkamės gale visos Europos.
Dariau, norėčiau dar paprašyti labai, sugrįžkim prie priešmokyklinio ugdymo. Tiesiog, kadangi tema labai plati, apskritai apie visą švietimą tikrai nesukalbėsim. O jeigu kalbėtume apie šiandienos tą klausimą, būtent apie priešmokyklinį ugdymą ir jo siekį tapti privalomu. Ir matau, kad priešmokyklinio ugdymo pedagogui yra numatyta, kad jis turėtų susipažinti su vaiko ugdymo tradicijom šeimoje, su kultūrinė socialinė aplinka ir būtent vertinti tėvų, kitų artimųjų vaidmenį ugdant vaiką, aptart lūkesčius. Ir iš tiesų, sakym, aš pati tai sunkiai įsivaizduoju tai, nes matau savo vaikus. Mažiausiai vedu į darželį, kur yra 20 keli vaikai grupėje ir iš tiesų tikrai sunku tai vienai pedagogijai su tokia apstybė vaikų dirbti. O kokia pats žinot situacija apskritai Lietuvoje? Kaip tai galėtų tapti realybę? Ar įmanoma pedagogų iš tiesų susipažinti netgi su tradicijomis šeimoje, aptarti tą kiekvieną vaiką ir aptarti vaiko ugdymą bene du kartus per metus su tėvais? Ar tai yra daroma? Kas jums žinoma?
Yra tokių pedagogikų pasaulyje, yra Lietuvoje kai kurios Montessori, Valdorfo, laisvosios mokyklos ir kitos, kur būtent orientuojamasi į vaiko raidos pažangą, asmeninės raidos pažangą, siekiant vaikui padėti atsiskleisti tai, kas jis yra, tai, ką jis turi geriausio savyje ir siekti tapti būtent brandžių, kūrybingų ir atsakingų žmogumi. Deja, jeigu mes pasižiūrėsime ir į tą patį priešmokyklinį ugdymą, viskas, kas yra privaloma, klausimas yra, ar tai yra norma. Jeigu tai neplaukia iš pačios visuomenės, pačios bendruomenės, o privaloma iš viršaus primetama, automatiškai iššaukiamas pasipriešinimas. Aišku, kitas klausimas yra, daug tėvų, tikrai daug tėvų yra brandus, atsakingi ir pasiruošę savo vaikams suteikti tai, kas yra geriausio. Klausimas yra, ar ministerija pasiruošusi šitą priešmokyklinio ugdymo krepšelį suteikti vaikam, kurie nori savo vaikus ruošti namuose. Šitas klausimas, manau, yra aktualus lygiai taip pat ir namų ugdymui, ir vyresnėse mokyklos klasėse, ar priešmokyklinės, pradinės klasės, ar dar vyresnės. Tai galbūt neįtų kalba apie gimnazijinės klasės.
Dabar norėčiau dar gerbiamos Vitalijos paklausti apie tą patį. Būtent tai, kas įvardinta programoje, iš tiesų puikūs tikslai. Kaip tai įgyvendinti mūsų dabartinėje sistemoje, būtent mūsų tose iki mokyklinio ugdymo įstaigose, kur aš sutinku auklėtojai ir jis sako, jeigu būtų tik tai pusė vaikų, tuomet galėtumėm skirti dėmesio ir jūsų vaikui daugiau. Kaip iš tiesų tada tas individualus žvilgsnis į vaiką, kaip tai pakeisti tą situaciją?
Taip, tai iš tiesų vėl mes turbūt labai galbūt normalu, kad ir painiojam tą pedagogiką su švietimo politika ir bendrojo lavinimo mokykla su mažamečiais, bet kažkaip gal čia pradžioje taip ir turėtų būti. Tai aš manau, kad prieš mokyklinis ugdymas ir iki mokyklinis ugdymas ir ugdymas ankstyvasis nuo pat vadinamos pradžios, nuo gimimo, jeigu toks teikiamas, jis turi labai specifinius tikslus, kurie labai artimi va, tam vertybiniam kontekstui, vertybiniam žmogaus brandai, kaip jūs sakot, nes žinoma, tai yra pati esmė. O paskui mokykloje atsiranda galbūt ir tam tikro sisteminio nesusikalbėjimo, kai vaikai jau pradedami vertinti standartizuotai. Čia yra rimtesnės diskusijos klausimas, ne mūsų diskusijos klausimas. Aš žinau tik vieną, kad dabar mokykla labai, tiksliau sakant, vis dažniau pradeda dairytis į iki mokyklinio prieš mokyklinio ugdymo patirtį ir vis atsigręžia ir ten yra tai, ko galbūt trūksta mūsų pagrindiniai mokyklai, bet ką sunkiau įgyvendinti dėl to, kad yra pamokos, kad yra skambučiai, kad yra dalykinis mokymas. Ta pati jūsų minėta suomių patirtis, čia yra irgi Skandinavijoje joks atradimas, absoliuti klasika, kad projektiniu būdu, tariant su vaikais, kažkas vyksta ugdymo procesas. Tai dabar, kalbant apie ugdymą namie, aš ką galėčiau pasakyti, kad daug turbūt turtingų šeimų, daug pasiturinčių tėvų galėtų teikti vaikams tam tikrą ne vien globą, bet ir ugdymo duoti. Tačiau noriu pasakyti, kad vienas svarbiausių šešiamečio brandos rodiklių yra tai, kad jisai turi savo sprendimus derinti su bendra taisykle. Ir šitaip atsiranda vadinama socializacija arba gyvenimo socialinių taisyklių pažinimas. Iš esmės vaikas ateina ne siaurų įgūdžių. Vaikas ateina įgyti socialinės patirties arba jis ateina išmokti, kaip jam tame pasaulyje gyventi. Tai jeigu kolega Kaune ir kiti tėvai tiesiog nepabijotų atsiversti dažniau programą, kuri yra patalpinta ir iki mokyklinės LT puslapyje ir švietimo ministerijos prieigoje, tai ten pamatytų, kad kiekviena kompetencija, kurių yra 5, jos yra vis dėlto suskirstytos ne tik į žinias, bet yra prasideda nuostatomis, po to skleidžiasi per gebėjimus, žinias ir supratimą. Ir tikrai vien žinių akcentavimas yra senovinės sovietinės pedagogikos vėl ištraukimas iš kojinės. Kitas klausimas, mes šiandien neturėtume vėlgi barti ministro arba mąstyti apie konstitucinius teismus. Mes turėtume dar pagalvoti pirmiausia apie pedagogų rengimo kokybę. Kas yra labai svarbu, aš pažįstu be galo daug šviesių ir žmonių, kurie sugeba dirbti ir su 2, ir 22, ir 32 vaikais. Ir visam pasaulyje vaikų tokiose grupėse yra daug. Ne tai padaro ugdymo kokybišku, o tai, kaip pedagogas žiūri į savo darbą, jisai sugeba pasitraukti ir duoti vaikui aukti pilnaverčių žmogum. O kita dar mintis, aš galbūt čia atsiprašau redaktorė, noriu tiesiog pasakyti, kad nepamirščiau, nes čia daug tų akcentų tokių buvo, kad aš manau, žinoma, tėvai turi teisę galbūt norėti ugdyti vaikus namie, nežinodami, kad jie daro jiems meškos paslaugą. Bet yra kitas dalykas, kad mes visi esam piliečiai, mes turim pareigų ir jeigu jau pažiūrėjus už lango, kartais tikrai galima pagalvoti, kad ten siautėja laukinis kapitalizmas, tai kažkur turi būti užuovėje, kur tu dar gali kalbėti apie vertybės, kur tavęs nespaudžia, reiškia visokie kitokie dalykai.
Manau, apie ugdymą namuose dar tikrai verta pakalbėti atskiroje laidoje. Taip.
Prašau, tiesiog dar kartą norėčiau pasakyti, aš tikrai neįgaliota apie tai, neturiu gal tiek informacijos kalbėti. Aš kaip pedagogė pasakiau, kad ugdymo namie nepakeis ugdymasis su kitais.
Nes iš tiesų, tikrai kiek žinau tų ir kurie domisi, tai toli gražu nėra tos būtent turtingosios šeimos, kurios galėtų sauliaisti, tai yra visai kita motivacija. Ir kadangi laidos laikas visai į pabaigą, norėčiau dar gerbiamo Dariaus paklausti būtent, ką galėtumėt pasakyti tėvams, nes manau, kad tėvai daugiausia mūsų dabar ir klausosi, ar seneliai, ką turėtų daryti tėvai, būtent svarstant šitą pasiūlymą apie privalomą priešmokyklinį ūkdymą ir apie tai, kad jisai nukreiptas į tuos 5% nelankančių mokyklos. Ar vis dėlto čia kita mintis yra šitame? Koks jūsų kvietimas tėvams būtų?
Gal dar vieną žodį prieš tai, prieš kreipiantis į tėvus. Jeigu valstybė nesugeba užtikrinti kokybiško ūkdymosi likusiems 95% Lietuvos gyventojų ir vaikų, tai klausimas yra, ką jinai sugebės užtikrinti tiem 5%, kuriuos deklaruoja, kad bando pakviesti. Ponia Vitalija minėjo apie socializaciją, o kieme, darželyje, bendraujant vaikams, socializacijos procesas nevyksta. Vyksta lygiai taip pat. Ir esminis dalykas yra, kad dažnai namų ugdyme tėvai ugdo ne vieną vaiką, o ugdo būtent bendrai susitarę grupėmis, kur tos socializacijos procesas vyksta pilnai. Ir galbūt tėvam norėčiau pabaigti garsaus rašytojo Levo Tolstojaus žodžiais. Jisai sako, manau, kad auklėjimas susideda iš paties suaugusiojo žmogaus judėjimo į priekį, tai yra auklėjimosi. Tik tuo žmogus įtakoja kitus, auklėja juos ir tuo labiau vaikus, su kuriais jis yra susijęs. Būti teisingu ir sąžiningu su vaikais, neslepiant nuo jų to, kas vyksta mūsų sieloje, vienintelis auklėjimas. Visi auklėjimo sunkumai išplaukia iš to, kad tėvai ir pedagogai, ne tik netaisydami savo trūkumų, bet dar ir pateisindami juos, nori nematyti šių trūkumų savo vaikuose.
Ir dar gerbiama Vitalija paskutinė mintį.
Taip, aš taip pat linkėdama gilių pasvarstymų mums visiems ir tokio nusiraminimo galbūt prieš šventinio. Norėčiau taip pat pacituoti Nobelio premijos laureatą ekonomistą Jamesą Heckmaną, kuris yra pasakęs, kad šiuo metu pirmosius 5 gyvenimo metus vaikų smegenys vystosi ypač sparčiai, todėl tikslingas ir profesionalus ugdymas ir priežiūra labai tikėtina padės vaikams tapti galimybių piliečiais. Tai čia aš galbūt šiek tiek oponuodama kolegai iš Kauno, kad Kiemas ugdo, neugdo kiemas pakankamai.
Malonus klausytojai, šiandien aktualiųjų laidoje svečiavosi Vilniaus Dailės akademijos ir Vilniaus kolegijos docentė, edukologijos mokslo daktarė Vitalija Gražienė ir Lietuvos tėvų forumo tarybos narys Darius Trečiakauskas. Dėkuoju pašnekovams, kad pasidalinate savo įžvalgomis. Malonus klausytojai, šiandien laidoje išgirdo tikrai įvairių argumentų. Galėtų išklausyti pakankamai aštrios diskusijos ir kviečiu jūs taip pat pratesti diskusiją savo šeimose, savo bendruomenėse, organizacijose. Vertinkite ne tiek tai, ar yra gerai privalomasis prieš mokyklinis ugdymas, bet ar tie siūlomi keliai yra tikrai geriausi būdai būtent nustatytai problemai spręsti. Iš tiesų svarstykite, kas dar gali tapti privaloma ir tikrai nelikite užsidarę savo rate. Iš tiesų kalbėkite, bendraukite, išsakykite, kur įmanoma savo nuomonę plačiau ir dalyvaukite tame gyvenime, į kurį jūs išleidžiate savo vaikus, dalyvaukite tiek iki mokyklinio ugdymo įstaigų gyvenime, tiek ir mokyklų gyvenime. Neleiskite, kad kiti už jūs nuspręstų, nes teisė spręsti jums yra numatyta teisės aktuose. Jūs tai ne tik galite, jūs ir turite tai daryti. Laidą vedžiau aš, šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė. Prie pulto man talkino Liutauras Serapinas. Iki kitų susitikimų. Sudie.